Efeseni, capitolul 2, partea a doua a capitolului 2. Vă amintiți, ne-am oprit la jumătatea acestui capitol. Am fi vrut noi atunci să acoperim tot capitolul, dar nu este niciun motiv să ne grăbim. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, încercăm să revenim la două mari teme din capitolul 2. Citim de la versetul 11 la 22. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Amin. Minunată această carte a Efesenilor, această epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Efeseni. Poate că nu ne-am săturat niciodată dacă am continuat să aprofundăm Scriptura, să aprofundăm cuvintele acestei epistole și ar fi încă spațiu și timp și nevoie ca să o luăm mult, mult mai încetişor. Cu alte cuvinte, ce vă spun e o ușoară frustrare pe care o am la gândul că sunt atâtea lucruri atât de frumoase, atât de importante, atât de necesare și în virtutea timpului sau a programului pe care îl avem, trebuie uneori să ne grăbim și să trecem doar peste ele. Știți câte capitole are Efeseni? Da? Știți? Please, nu mă faceți de rușine să cred că nu știți. Câte? 6. Și săptămâna câte zile are? 7. Deci dacă, de exemplu, am citit un capitol, primul capitol luni, al doilea marți, al treilea miercuri, al patrulea joi, al cincilea vineri, al șaselea sâmbătă, duminică am venit și am mâncat aici la casa Domnului cuvânt. Și luni iarăși am începe și măcar cât ține studiul acesta din Efeseni să citim în fiecare zi un capitol. Ce ziceți? Ar fi prea mult? Știți cât ia citirea unui capitol? Ați cronometrat cât mi-a luat mie să citesc? Și am citit destul de rar, am citit așa cu pauze, cu nici nu m-am grăbit. Dar dacă ar fi să citiți așa încet și foarte încet și să mai subliniați câte un cuvințel și să mai stați puțin să ziceți, oh, ce cuvânt, l-am mai auzit, l-am mai întâlnit, m-am mai lovit de el pe aici, prin vecini. Știți cât v-ar lua? Undeva la vreo 10 minute. Atâta v-ar lua. Hai să zicem 15 minute, dacă ar fi așa cu notițe, cu... Încercați, poate că vă apuc așa un drag și un dor de Scriptură și poate chiar o să vreți să vedeți cum este un exercițiu din acesta. Ce vreau să spun că acest cuvânt din Efeseni merită pus la inimă și merită să ne oprim asupra lui cu toată atenția. De exemplu, expresia aceasta în el, prin el, cu el, din el, apare în epistola către Efeseni de 69 de ori. De 69 de ori. Sfântul Apostol Pavel vrea să ne spună, nu se poate nimic fără el. Totul este prin el, totul este cu el, totul este împreună cu el, totul este pentru el. Totul este datorită lui. Totul în experiența creștină se mișcă în jurul lui Hristos și a jertfei lui și a mântuirii lui și a lucrării lui salvatoare. Marele reformator al Scoției, John Knox, spune că pe patul de moarte i-a zis soției ultimele ceasuri, ultimele clipe, a zis, citește-mi epistola către Efeseni. Și ea îi citea epistola către Efeseni și după aceea a zis, Calvin are vreo 48 de predici din Efeseni. Citește-mi predicile lui Calvin din Efeseni. Și pe vremea aceea, să știți, predicile se scriau și predicile se citeau. Așa se predica pe vremea aceea. Până prin secolul XIX, tot așa se predica. Predicatorul venea pregătit cu predica și dacă nu o citea, dădea impresia că vorbește de la el și că vorbește nepregătit. Era un semn de apreciere faptul că se pregătea și că venea și citea. Sigur că citea și se uita la oameni, nu era așa o citire monotonă și lipsită de trăire. A fost un credincios puritan, William Garnish, care a ținut, asta e deja excentric ce vă spun acum, asta e un pic prea mult, nici nu vreau să vă previn ca să nu vă, cum spunea Robert, să nu vă smintiți, adică să nu vă ispitiți, să nu vă speriați, dar William Garnish a ținut o serie din Efeseni care a durat 30 de ani. 30 de ani a vorbit din epistola asta. Așa pasiune și dragoste a avut pentru această epistolă. Oricum, în capitolele 1-3, de asta ne ocupăm noi deocamdată, după aceea vom lua o pauză. Urmează sărbătorile învierii Domnului Iisus. Cred că fratele Lazar va ține un serial pe care Domnul l-a pus pe inimă și vrea să-l împărtășească cu biserica și ne vom întoarce la Efeseni pentru partea a doua, pentru partea practică. În primele trei capitole este partea teologică, este ortodoxia epistolei, iar în ultima parte, capitolele 4, 5 și 6, avem ortopraxia, adică practicarea acestor principii și învățături de credință. În capitolul 2, vă spuneam data trecută, sunt patru mari teme. Este tema mântuirii, este tema harului, este tema păcii și este tema bisericii. Puțin am reușit să acopăr tema mântuirii și tema harului și cu aceeași frustrare am încheiat. Și dacă mă reîntorc la cele două teme de la începutul capitolului, nu mai reușesc să ajung la următoarele două. Dar în seara aceasta, dacă Dumnezeu ne ajută, aș vrea să acopăr aceste două teme, și anume tema păcii, a împăcării în Hristos și tema bisericii. Dar mai bine zis, această centralitate a unității bisericii, a unității bisericii. Și aici o să fiu ca în familie, o să fiu puțin mai direct și mai personal și o să spun câteva lucruri. Sigur că o să le spun cu grijă, cu atenție, că ele rămân înregistrate, rămân să se audă și nu vreau să smintesc pe nimeni, dar aceste două subiecte vreau să le împărtășim împreună. Iată ce vă propun și ce vă sugerez. În prima parte, din segmentul care l-am citit, de la versetul 11 la 22, Sfântul Apostol Pavel ne dă foarte interesant o dimensiune a timpului, timpul tridimensional. Adică timpul la cele trei dimensiuni ale Lui. E un timp care pentru Dumnezeu nu există, să știți. Aici iară deja există pericolul să ne blocăm. Și anume trecutul, prezentul și viitorul. Știți că pentru Dumnezeu nu există asemenea dimensiuni. Dumnezeu nu încape în asemenea spațiu și în asemenea timp. Dumnezeu, Creatorul Universului, Creatorul omului și urzitorul mântuirii noastre, este atât de mare și atât de adânc în înțelepciunea Lui și în puterea Lui și în atot prezența Lui și atot puternicia Lui și în suveranitatea Lui, încât pe El nu poți să-L bagi în timp. Cum spunea fratele Giga, vorbeam cu dumnealui din nou, legat de un subiect de marți și de asemenea sora care a zis să ne rugăm pentru nepoțica dânsei, un copilaj de 4 ani care trebuia să fie operat și dumneai zicea, dar s-a amânat operația, oare e de la Domnul, oare nu e de la Domnul, oare nu e ăsta un semn? Și vorbeam tocmai în contextul acela cu fratele Giga și ziceam, da, Dumnezeu are timpul Lui, Dumnezeu are planul Lui, Dumnezeu are deja de la întemerea lumii pentru copilașul acesta hotărât ce vrea să facă. Noi, în rugăciunile noastre, trebuie să, prin sensibilitatea Duhului Sfânt și a Duhului omului, descifrăm care este voia Lui Dumnezeu și ne rugăm în voia Lui Dumnezeu și ne încredem în caracterul Lui Dumnezeu și în planul Lui Dumnezeu și în suveranitatea Lui Dumnezeu și așteptăm că Dumnezeu, cum spunem noi, are timpul Lui. Ei, dar când vorbim de timpul Lui, să știți că nu e vorba de trecut, prezent și viitor. Ăla e felul în care noi doar măsurăm timpul. Versetele 11 și 12. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup, de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Observați ce clar și ce simplu acoperă trecutul nostru, segmentul acesta, partea aceasta. Cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Pavel spune, erați împărțiți, Erați izolați, erați separați, erați fără Dumnezeu, erați fără Hristos, erați fără legăminte, erați fără nădejde în lumea asta, erați niște oameni pierduți, erați fără direcție, cu alte cuvinte. Și ăsta e planul diavolului, să separe, să dezbine, să izoleze, să-i împrăștie pe oameni, să creeze ziduri de despărțire și să facă între oameni să fie conflict și probleme. Sigur că păcatul separă. Și păcatul din grădina Eden a făcut separare între om și Dumnezeu și a făcut separare și între bărbați și femei. Pentru că ei s-au dus când au fost chemați de Dumnezeu și deja nu mai aveau cuvintele alea frumoase de iubita mea m-a ispitit, iubita mea mi-a dat fructul să-l mănânc. Nu? Așa a zis. Așa a zis Adam, nu? Nu, a zis, femeia asta pe care mi-ai dat-o tu. L-a acuzat și pe Dumnezeu, a acuzat-o și pe femeie, nu și-a văzut vina lui, nu și-a văzut păcatul lui. A fost un dezastru total, o tragedie care ne costă până în zilele noastre. Cu alte cuvinte, Sfântul Pavel spune, e bine să știți de unde v-a scos Dumnezeu. E bine să știți, e bine să vă aduceți aminte, aduceți-vă aminte și dă aici cel puțin cinci motive, cinci lucruri de care să ne aducem aminte. Și spune, erați fără Hristos, erați fără drept de cetățenie, n-aveați nici măcar parte la comunitate, n-aveați parte la erați fără legământ, fără promisiunea lui Dumnezeu, erați fără nădejde, fără speranță, fără Dumnezeu în lume. Ce trist este pentru oamenii care n-au speranță, care n-au nădejde, care n-au nimic înainte, care trăiesc pentru ce? Dacă tu trăiești și zici, I cannot wait că săptămâna viitoare e ziua mea și abia aștept, sau abia aștept pentru că luna viitoare mă căsătoresc, sau abia aștept pentru că plec în România și trăiesc cu așteptare, trăiesc cu vine mama, vine tata, vine fiica mea acasă, vine, aștept ceva. Și aici Sfântul Pavel spune, fără Dumnezeu, fără Hristos, fără legăminte, fără speranță, fără nădejde, oameni care nu mai așteaptă nimic, care nu mai au nimic. Ăsta e trecutul. De acolo ne-a scos Dumnezeu, din situația aceea, din starea aceea ne-a scos Dumnezeu. Și apoi vorbește despre prezent, versetele 13 și 14, spune, dar acum, vedeți, în prezent, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, versetul 15, vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în înrânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie... That's a nice sound, but it's totally inappropriate for church, nu? Cum spune fratele Lazar. I know you forgot to close it. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. În el... El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erați aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Ce înseamnă acest prezent? Ce înțelegem în acest prezent? Dar acum, în Hristos Iisus, voi care erați îndepărtați, ați fost apropiați. Erați doi oameni la distanță, ca și cum aș spune lui Nic, care e acolo, și lui Florin, care e aici, voi sunteți unul pe un rând de bănci, celălalt pe alt rând de bănci, unul într-o extremă, celălalt în altă extremă și le spune, veniți la mine. Nu? Și de acolo, din locul de unde sunt ei, ar trebui să vină și ce s-ar întâmpla cu ei? Ar fi apropiați, ar fi puși împreună. Dar mai mult, imaginea pe care o folosește Apostolul Pavel zice, în trupul lui a dărâmat zidul de la mijloc. Era un zid în care neamurile, era o curte în care neamurile puteau să intre, n-aveau voie să intre în curtea din lăuntru, n-aveau voie să intre în templu, n-aveau voie să intre acolo cu evrei, n-aveau voie, era un zid care îi ținea separat. Era foarte clar și evreii spuneau, după legea noastră, dacă cineva dintre neamuri trece de zidul ăsta, va fi omorât. Așa de drastică și așa de dură era legea lor. N-aveți voie să treceți, era curtea neamurilor. Și practic evreii trebuiau să iasă ei în curtea neamurilor și să facă evangelizare, dacă vreți, să facă prozelitism. Ei trebuiau din curtea lor și din închinarea lor și după jertfa lor și după lucrările care le aveau ei în închinare și în worship-ul lor, trebuiau să meargă în curtea neamurilor și dintre neamuri să facă prozeliți, să convingă pe neamuri să primească pe Moise, să primească legea, să se taie împrejur, să respecte toate orânduirile, și, dar nu aveau voie să intre acolo. Nu aveau voie. Știți că Pavel asta a fost acuzat când l-au arestat la Ierusalim, a zis că el a băgat pe niște greci, deși nu i-a băgat, deși nu făcuse lucrul ăsta, dar asta a fost acuzarea, că i-a luat pe niște greci, că l-a luat pe Titus și l-a luat, a avut cu el niște greci și i-a băgat în templu, i-a băgat în curtea evreilor, în curtea unde erau oamenii de legământ. A trecut de zidul acela de care n-aveai voie să treci. Și Pavel spune, Iisus Hristos, în jertfa Lui, a dărâmat zidul ăsta. A terminat cu zidul acesta. Nu mai este curtea neamurilor, nu mai este curtea evreilor, nu mai este niciun zid care să-i separe și absolut jertfa Domnului Iisus Hristos din amândoi a făcut una. Din acești doi a făcut una. Și zice, s-a ocupat și de zapisul de porunci, de lista, zapisul cu vina noastră, cu fără de legile noastre. Sângele Lui a curățat orice păcat. Apoi s-a ocupat și de legea, zice, la un moment dat spune, în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup. O să vă gândiți, ce lege a desființat El? Ce lege a abolit El? Pentru că El a spus, eu am venit nu să stric legea, ci să împlinesc legea. A stricat El vreo lege? La ce se referă aici? Există trei legi, să știți, sau trei aspecte ale legii. Există legea morală, care este scrisă în inima omului. Este scrisă în conștiința omului. Fiecare om are întipărită în ființa lui, în conștiința lui, în inima lui, această lege morală a lui Dumnezeu. Dacă mergeți în triburile de sălbatici, o să vedeți că și acolo există anumite legi și există în mintea celor oameni sălbatici și primitivi conceptul de a nu fura, conceptul de a nu ucide, conceptul de a nu lua nevasta altuia, conceptul de a îți griji de familie și de a-ți respecta părinții. Există conceptul acesta, pentru că legea aceasta morală este întipărită de Dumnezeu în mintea omului, în conștiința omului, în inima omului. Apoi era legea civilă. Legea civilă în Israel. Erau anumite legi care erau supravegheate sau ținute în ordine de către guvern, de către conducerea statului. De exemplu, în Israel erau 6 orașe de scăpare, 6 cetăți de scăpare. Și dacă cineva era vinovat, fugea într-un oraș din acesta de scăpare. Era judecat, era verificată fapta lui, veneau martorii, veneau dovezile și dacă era găsit nevinovat, el putea să stea în orașul acela de scăpare toată viața lui și era protejat. Nimeni n-avea voie să intre acolo și să-i facă rău. Pentru că sunt oameni care, chiar dacă ești nevinovat, i s-a pus pata și vrea să te distrugă. Și un duc necurat îl stăpânește și zice, nu mă las până nu te distrug. Și existau, deci după legea țării și după legea civilă a Israelului, existau aceste orașe de scăpare unde oamenii erau protejați. Dar la ce lege se referă aici Domnul Iisus Hristos sau Apostolul Pavel, ca fiind lege abolită de Domnul Iisus Hristos, se referă la legea liturgică, la legea liturgică, la toate orânduirile, la toate ritualurile, la tot ce ține de spălări și curățiri și pregătiri și jertfe și toate acestea. Toate acestea s-au încheiat odată cu Hristos. Preoția aronică s-a încheiat odată cu Hristos. Toate poruncile, toate prevederile, toate orânduirile, tot ce ține de legea aceasta liturgică, asta a abolit-o el, pentru că el a fost și mare preot și a fost și mielul de jertfă și odată pentru totdeauna a rezolvat problema. Nu mai trebuie, nu mai e nevoie. Și în trupul lui a rezolvat. În trupul lui a dărâmat zidul, în trupul lui a făcut ordine și a adus vestea aceasta a păcii. Este o altă temă mare de tot aici, care este tema păcii. Foarte interesant cum o prezintă aici Sfântul Pavel în versetul 17, ca și o pace care trebuie vestită, care trebuie predicată. Un fel de evangelizo este în limba greacă, evangelizo, peace. Știți că tot Apostolul Pavel spune, în cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică faceți tot posibilul ca această pace a lui Hristos să fie menținută. Faceți tot posibilul ca această pace a lui Hristos să fie practicată, trăită în viața voastră. Cu alte cuvinte, Pavel o să ne spună și aici în capitolul 2, să ne spună, voi sunteți o familie. Voi trebuie să trăiți în pace. Chiar și când vorbește de familie, 1 Petru, capitolul 3 cu 7, Petru spune bărbaților, purtați-vă cu nevestele voastre, cu... Surorile știu pe de rost versetul ăsta. Ia să vedem. Îl știu? Bărbaților, purtați-vă cu nevestele voastre cu... Numai surorile să răspundă. Știți, surorilor? Măcar ăsta e versetul dumneavoastră. Știți? Purtați-vă cu înțelepciune. Așa e. Textul în original spune purtați-vă cu ele în măsura în care le cunoașteți. Dând cinste femeii ca unui vas mai gingaș, mai fragil, mai nobil, mai sensibil, ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția lui Dumnezeu. Și zice, fiți atenți aici, le spune bărbaților și le spune și femeilor și familiei. Relația voastră pe orizontală afectează relația voastră pe verticală. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cu alte cuvinte, după cum vă purtați unul cu altul, după cum trăiți de frumos unul cu altul, după cum aveți pace unul cu altul, după cum vă dați cinste și respect și apreciere unul altuia, după cum vă purtați de atent și de frumos unul cu altul, rugăciunile voastre pot să fie împiedicate sau să meargă la tronul lui Dumnezeu. Au efect sau nu au efect? Ce se întâmplă pe orizontală are efect pe verticală. Sunt multe surori care spuneau, al meu e cu vânătoarea, e cu pescuitul, e cu internetul, e cu business-ul, el are timp de rugăciune. Ce voi, femeile acolo, mergeți voi, sunteți câteva femei acolo, n-aveți altceva decât tot mergeți și strigați voi acolo și rugați-vă voi acolo și n-are suport biblic un concept din acesta. Biblic se spune foarte clar că familia este ca un triunghi. Bărbatul este la un colț al triunghiului, femeia este la un alt colț al triunghiului și Dumnezeu este sus. Și bărbatul nu merge la Dumnezeu în mod direct, sigur că merge în mod direct prin Hristos, dar ca relație intimă în familie, el trebuie să fie în regulă și în ordine cu soția lui pe orizontală. Și la fel, femeia trebuie să fie în ordine cu soțul ei pe orizontală. Și observați, vă rog, dacă vă imaginați și faceți un desen al triunghiului, observați că cu cât sunt ei mai aproape unul de altul, cu atâta sunt mai aproape și de Dumnezeu. Cu cât sunt mai aproape de Dumnezeu, sunt mai aproape și unii de altul. Este 1 Petru 3:7. Cu cât relația pe orizontală este mai bună, cu atât rugăciunile lor sunt mai eficiente. Cu cât relația lor pe orizontală este mai greșită, mai slabă, mai precară și lasă mult de dorit, cu atât rugăciunile lor sunt împiedicate, spune Apostolul Petru. Sunt împiedicate. Observați ce mult și ce serios face ordine în relația de familie, dar să știți că asta se întâmplă și la nivelul bisericii, pentru că eclesia, pentru că biserica este familia lui Hristos. Și noi trebuie să trăim în pace unii cu alții. Asta va fi o temă la care am să insist puțin în seara asta, în cât timp mi-a mai rămas. Tema aceasta a unității bisericii. E foarte, foarte importantă tema aceasta, pentru că în Hristos, spune Sfântul Pavel, noi toți am fost făcuți ca o familie, am fost făcuți una. Și toți avem intrare la Tatăl, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Este foarte interesantă expresia aceasta în versetul 18. Este, să vă mai spun și asta, prosagophios. Prosagophios este un fel de gatekeeper. Gatekeeper care ne dă drumul, ne deschide drumul, ne deschide poarta, ne deschide ușa și zice, you can go. Și zice Sfântul Pavel, știți cine este prosagophios? Știți cine este? Este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este ca un gatekeeper. Este unul care deschide ușa și zice, prin Hristos poți să intri. Dar relația trebuie să fie bună și pe orizontală și pe verticală. Și el îți deschide ușa și zice, poți să intri. Degeaba vrei să-ți mulci din temelii ușile și porțile și strigi la Dumnezeu și zici, Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, rezolvă. Domnul zice, du-te, împacă-te cu soția ta. Du-te, cere-ți iertare de la soțul tău. Du-te, fă pace în casa ta. Du-te, fă pace cu fratele tău la biserică. Da, dar fratele meu m-a vorbit de rău, da, că nu m-a băgat în seamă, da, că nu a dat mâna cu mine, da, că nu știu. Și ne supărăm așa de tare încât ne luăm jucăriile și plecăm. There is no such thing. Noi suntem o familie. Biserica lui Hristos este familia lui Hristos. Când copiii nu se înțeleg, nu? Că mi-a luat mâncarea, m-a împins, m-a tras, m-a pițigat, nu? Așa zice copilul ăla mic. Și părintele ce zice? Hey, just solve it, take care of it. Live to learn and learn to live with it. Învățați să vă iubiți, învățați să vă iertați, învățați să vă răbdați și get over with, move on. Nu înseamnă că dacă ceva nu-ți convine, gata. Nu, biserica este familia lui. Este familia lui. Nu se poate așa, dintr-o dată, te superi și pleci. Și faci cum te taie capul. Există această foarte importantă dimensiune a prezentului. Sigur că după aceea, versetele 19-22, este dimensiunea viitorului, sau dacă vreți, tema aceasta a bisericii. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Când Sfântul Pavel spune așadar, sau therefore, asta înseamnă deja o concluzie. Este ca și cum ne-ar spune, trebuie să știți cine sunteți și trebuie să știți cum trebuie să fiți. Trebuie neapărat să vă cunoașteți bine identitatea voastră în Hristos și identitatea voastră în trupul lui Hristos. Și în tot pasajul acesta există un limbaj al unității. Împreună, ne-a apropiat, ne-a făcut să fim una, ne-a făcut o familie, ne-a făcut să fim cetățeni, ne-a făcut să fim părtași ai legământului, a promisiunilor, ne-a pus împreună ca o casă, ne-a pus împreună ca un templu. Este tema aceasta a unității care este foarte importantă. Tema unității. E foarte importantă. Știți ce spune Psalmul 133? Să vedem cine știe. Psalmul 133. Ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Și ce este în puterea aceasta a unității? Ce este? Zice, este ca un de lemnul turnat pe capul lui Aron, pe barba lui, e turnat din abundență, curge pe veșmintele lui, curge pe capul lui, curge peste tot, este în unitate, este o ungere. Tot auziți la americani sau pe unde mergeți sau pe unde mai auziți tot timpul de ungere, ungere, ungere. V-ați gândit vreodată că în unitatea bisericii este ungere? Că în momentul în care biserica are unitate, o ungere proaspătă vine peste poporul ăla. Când biserica trăiește în unitate, când biserica trăiește în legătură, când biserica trăiește în părtășie, când biserica înțelege că e o familie, atunci vine ungerea lui Dumnezeu. Este o putere în unitate, este puterea ungerii. Apoi, cum mai zice Psalmul 133? Acolo dă Dumnezeu binecuvântare. Este o binecuvântare în unitate. Toți vorbim de binecuvântare. Doamne, dă-ne! Doamne, binecuvântează-ne! Doamne, nu ne lăsa! Doamne, ce-i cu uscăciunea? Doamne, ce-i cu golul ăsta? Doamne, ce-i cu sărăcia asta spirituală? Doamne, ce-i cu asta? Și Domnul spune, uniți-vă! Apropiați-vă! În Hristos sunteți una! Dar voi sunteți kilometri unii de alții. Da, păi nici nu știu cum îl cheamă. Get to know him. Just get to know him. Dar nu știu cine e. Du-te și întreabă-l. Cine ești, frate? Cum te cheamă? Let me give you a hug. What's the problem? Suntem o familie. Nu? Când vine cineva nou în familie, cum faci? Zici, cine este? Cine e? Nu. Mergi la el. Hey, eu sunt Uncle George. Eu sunt Auntie Florica, eu sunt nepotul, măi, eu am crescut cu taică-tău, măi, și ăla se uită și eu îl cunosc pe taică-tău din România și nu mergi la el și îl iei în brațe și vorbești cu el. Nu mergi și stai în biserică și două ore ai părtășie cu ceafa lui. Te uiți ce ceafă groasă are și zici, eu știu cine este. Mergi, vii, nu vorbești cu nimeni, nu discuți cu nimeni, nu bagi în seamă pe nimeni, imediat cum e gata adunarea sau poate chiar la ultima rugăciune, imediat ai ieșit, că you just don't want to, you know, și numai simți amărăciunea aia, zice, ei au grupele lor, ei au clica lor, au prietenii lor, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă, nu. We are family. Just get to know them, Asta ne sună nouă la toți, trebuie să fim, pentru că în Hristos suntem familie. Pentru că în Hristos suntem una și am fost făcuți una. Și e foarte importantă dimensiunea aceasta a unității. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața veșnică, eternitatea. Ce mult contează? Veșnicia noastră depinde de unitatea familiei, de unitatea bisericii. Ce mult contează? Nu poți fi un creștin, suntem uniți, știți, noi suntem una spiritual. Spiritual, nu știu cum, în Hristos, ceva, e o dimensiune abstractă, e o dimensiune, știu eu, utopică, e ceva metafizic, ceva filozofic. Suntem una spiritual, dar, you know, eu mă duc cam eu cu Dumnezeu, mă duc cam viața mea, mă duc, I take a very nice walk by the ocean, I go to the mountains, it's just my life. You see? Și e ca și expresia aceea pe care o spunea Gandhi, zice, I love Christ. Gandhi spunea așa, marele reformator al Indiei, zice, I love Christ, but I just cannot stand his church. Nu pot, zice, I cannot stand the Christians. I like Christ, and Christ is my model, zice el. E ca și cum ar veni la tine cineva și zice, I like you, but I cannot stand your wife. You know, if he is going to tell you that, he will be in trouble, nu? Cum poate să zică cineva, I like you, frate Dorin, but I cannot stand your wife. Nu? I like Christ, but I cannot stand his church. His church is his family. His church is his wife. His bride. Și așa imperfecți cum suntem, suntem puși de Dumnezeu în Hristos și făcuți una. Maghiar, german. Nu o să zic ca și unul care vorbea la congrese. Români, americani, dar n-ați observat, americanii, să nu te aud de americani. Americanis. Îmi spune un pastor din Chicago că a invitat un predicator foarte bun, un pastor de culoare, un pastor negru la biserică și pe prima bancă era un membru din comitet și la, așa, în văzul tuturora se ridică, când negru s-a ridicat, când fratele negru, fratele de culoare, cum se zic, to be politic, nici nu știu cum se zice acum, în fiecare, but you understand. Și când s-a ridicat să vorbească, fratele s-a ridicat de pe prima bancă, s-a întors spre biserică și a zis, eu nu accept să mă înveți o cioară. Și ești afară, membru din comitet. I mean, what is to be one in Christ? Cum înțelege un om din ăsta și cât duce un român când are așa o respingere față de negri? Mexicanii nu sunt mexicani, că sunt mestecani sau alții sunt. La fiecare avem câte o poreclă, de fiecare știm să râdem, dar nu ne vedem pe noi. Că noi românii suntem vai de fulgii noștri și de incapacitatea noastră de a sta împreună. De aceea am avut nevoie de Hristos. Și de aceea Hristos în El ne-a făcut una. Cu coreenii, cu chinezii, cu rușii, cu românii, cu aia cu batic, cu aia fără batic, cu aia simpli, cu aia complicați, cu toți în Hristos sunt una. El a făcut asta, nu eu. Și El poate să facă asta, nu eu. Păi trebuie să am înțelegerea și commitmentul acesta și obligația aceasta că trebuie să trăiesc așa. Și aici sunt trei metafore. Timpul zboară. Sunt trei metafore extraordinare pe care Pavel le folosește. Și metaforele sunt acestea: cetățeni, familie sau casă și templu. Acestea sunt cele trei metafore. Dacă observați, versetul 19, prima parte, zice: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții. Observați care-i metafora, care-i imaginea, care-i comparația pe care Pavel o folosește. Nu mai sunteți străini, nu mai sunteți nici musafiri. Foarte mulți dintre noi ne comportăm ca și niște musafiri. Suntem musafiri. Într-o biserică 20% sunt implicați, sunt activi, 80% sunt, you know, let's see what happens, let's shop around. Hai să vedem ce mai primim, să vedem ce ni se mai dă. Consumator, exact cum spune fratele Nelu, consumator. Nu mai suntem musafiri, suntem cetățeni cu sfinții. Problema e că nu vrem să fim accountable. Unde mergi? Mă duc la americani. Let me tell you, nici măcar la american nu merge. Din când în când poate că mai merge. Și merge acolo pentru că acolo nu îl întreabă nimeni. Hey, you know, îți dă un hug, râde frumos și te-ai dus. Și God bless you. Nu ne place. Ce are cu mine? De ce mi-a zis că nu m-a văzut de 2 săptămâni? De ce mi-a zis, cum o mai duci, ce mai faci, cum ești, ce ești? Pentru că suntem cetățeni cu sfinții, nu mai suntem străini, nu mai suntem musafiri. Și n-ar trebui să ne comportăm ca niște musafiri, ar trebui să avem responsabilitatea pe care o au cetățenii. Este o responsabilitate, este un commitment pe care trebuie să-l avem. A doua imagine, în partea a doua, versetului 19, suntem familie, suntem casă, zice, oameni din casa lui Dumnezeu, suntem oameni din familia lui Dumnezeu, din casa lui. Avem responsabilitatea aceasta de a ne respecta, de a ne iubi, de a ne tolera, de a ne răbda, de a ne ierta, de a get over with, orice problemă ar fi. Rezolvă, discută, du-te la el, vorbește, cere-ți iertare, fă absolut orice, nu, m-a supărat, nu-mi convine, mă duc. Te duci, dar problema o duci cu tine. Problema nu e rezolvată. Și te duci, și te duci cu rana, te duci cu frustrarea, te duci cu amărăciunea, te duci cu atitudinea aceasta față de oameni și te uiți după aia și zici, iară vrea să mă rănească cineva, iară cineva nu încape de mine, iară cineva se uită urât la mine, iară, și niciodată you just cannot get over with. Pentru că e un spirit teribil aici în America, să știți, individualismul acesta. Asta e caracteristica culturii din vest. It's my life, it's my private life, it's my way, it's my family, leave me alone, don't tell me anything, don't bother me, I don't bother you, eu nu te bat la cap, tu nu mă bate la cap, lasă-mă în pace, you know? Dar nu este în Hristos. În Hristos suntem o familie. În Hristos suntem o casă. În Hristos suntem... Cum după ani de zile... Îți iei lumea în cap și pleci. Cum poți să faci asta? How is that possible? How is that even comprehensible? Vorbeam cu cineva de un oraș din America și despre românii de acolo. Câte biserici sunt? Oh, by the way, cred că în Sacramento sunt cele mai multe, nu știu, cred că sunt 15. Pentru că sunt 3 familii aici, 5 familii acolo, 10 dincolo, din biserica aia s-au rupt de vreo 5 ori. Și Pavel spune, voi sunteți cetățeni împreună cu sfinții. Voi sunteți familia lui Hristos. Pentru voi Hristos și-a dat viața special ca să dărâme zidul și să vă facă una în El și prin El. And you cannot stand each other? You cannot love each other, you cannot forgive each other, you cannot look with love and give a hug and be nice. In Christ, not că tu vrei, că, vai, ce bun ești. Pentru că, într-adevăr, unii sunt foarte ușor de iubit. Îți vine să-i mănânci pe pâine, așa sunt de it's good. But alții sunt like, oh, Lord, He's coming. Îl vezi că vine pe aisle și zici, not again, no, Lord help me. No, Pavel spune, suntem o familie, suntem casa Lui, suntem cetățeni împreună cu sfinții. ar trebui să vină vremea să ne purtăm ca o familie, să ne purtăm ca cetățenii cerului, ca cetățenii împreună cu sfinții, ca un templu sfânt în Domnul. Este un mare secret în unitate. Ungerea va veni peste Emanuel dacă este unitate. Binecuvântările vor veni peste Emanuel dacă este unitate. Viața veșnică, viața din belșug, viața din Hristos va veni peste Emanuel dacă este unitate. Și peste orice comunitate va veni, numai peste Emanuel. Pavel spune, suntem cetățeni cu sfinții, suntem în familia lui, suntem în casa lui, suntem templu, un templu sfânt în Domnul, versetul 20 și 22. Sigur că fundația este o fundație a Scripturii, a Cuvântului, fundația este Hristos, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și piatra din capul unghiului, știți cine este? Tot Hristos. Și cel care zidește, știți cine este? Tot Hristos. Și cel care nu se lasă până modelează din noi caracterul lui Hristos, că noi suntem lutul și El este olarul, este tot Hristos. Ca să fim un templu sfânt în Domnul. Știți care este imaginea aceasta a templului? De ce mergeau oamenii la templu? De ce mergeau? În Vechiul Testament, de ce mergeau la templu? Spuneți. Să se închine, să aducă jertfe. Deci tu dacă vii la templu, tu dacă vii la închinare și nu aduci jertfă, ce jertfim? Trebuie să jertfim timpul nostru, trebuie să jertfim banii noștri, trebuie să jertfim viața noastră, trebuie să jertfim ceva. E foarte important. Ca să fie închinare, ca să fie real worship, trebuie să... We have to bring sacrifices, you know? Cu our wallet, we vote our values. Punem un dolar. Acum pun un dolar. Și cum să fac? Când vreau să pun dolarul, I'm just telling you cum mi se întâmplă mie. Dacă vreau să pun dolarul, you know, zic, nu pun un dolar. Știi ce am să fac? Am să-ți fac diavolul în ciudă și pun 20. Și după aia diavolul zice, dar pui 20, make sure că îl ții așa, you know, să-l vadă toți. You know, just dai drumul așa. Nu, și zic, bun, știi ce am să fac? Am să iau ăia 20 și am să-i înfășur într-un dolar. Să creadă toți că pun un dolar, dar cine vede de sus știe cât am pus. Nu, pentru că nu am cu Dumnezeu târguri și nu am cu Dumnezeu un fel de contract. Eu îți dau 20, tu îmi dai 200. It's not. He just sacrificed everything. Then now, why I sacrifice? Lasă-i pe ei, că lor le trebuie. Lor își fac. Ați auzit this kind of language? Of course you did. Domnul spune, nu, voi toți sunteți un templu sfânt în Domnul. Nu clădiri, nu pietre, nu ziduri, nu cărămizi, ci viețile oamenilor. Biserica Emanuel, sunteți dumneavoastră, suntem noi. Nu zidurile, zidurile sunt foarte frumoase, e o casă de rugăciune. Și it's nothing wrong să facem elegantă și decentă și frumoasă și curată și să o menținem. But biserica, suntem noi, sunt inimile oamenilor. A fi un templu sfânt în Domnul înseamnă a jertfi, a merge la templu și a aduce jertfă. Știți că dragostea este verb, dragostea este acțiune. Și am să închei cu expresia aceasta din 2 cu 10, care îmi place foarte mult. Noi suntem, spune Pavel, lucrarea lui Dumnezeu. Și am fost zidiți în Hristos pentru faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Știți cum este acolo textul în original? În original este mult mai frumos. Mi-e și frică să spun, că dacă spun, o să începeți să chiuiți de bucurie, o să începe să dansați, o să începe să strigați și nu mai putem pleca acasă. Așa ar trebui să vă lovească realitatea asta. Știți ce spune acolo? Voi sunteți capodopera lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că de la întemeierea lumii, că înainte de facerea lumii, Hristos te-a ales pe tine. Hristos s-a gândit la tine, Hristos ți-a scris ție numele tău în cartea vieții și te-a ales pe tine. Și tu ești capodopera lui Dumnezeu, ești lucrarea lui Dumnezeu. Ai fost zidit în Hristos, așezat în Hristos, cu Hristos, prin Hristos, datorită lui Hristos, niciodată despărțit de Hristos. Ești lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune care le-a pregătit. Noi suntem, spune Pavel în original, noi suntem capodopera lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată? Și viața ta merge târându-se. Mă duc, nu mă duc. Sunt nemulțumit, sunt trist, sunt supărat. Și Dumnezeu zice, nu. Prin Hristos și în Hristos și cu Hristos și pentru Hristos, și în El și prin El, sunt toate lucrurile.